Ozatlık Radyosu Sivil. Yigirmişinci oktyabr şerşembe kün kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon alında Olsu Kormaş. Bugünkü tapşırıda NATO General Sekreteri Rusiya bilen hizmetteşlikning ortaşığına ümit iten. Kozan Şehir Dumasi Ilsur Metşinni yangadan mer etip soyladı. Татарстан башкаласында халыгара ауыл хуҗалыгы форумы ачылды. Бертеклеләрнең урланыш юлы белән чистартуга тирә-юнь мөхитне саклаучылар каршы чыга. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада җан исәп нәтиҗәләрен гадел санарга чакырып урам җыенымызда.
Җан исәп алу 2010 көткән нәтиҗәләрне бирергә ышанмаган. Ни өчен дисәң, шул ук технологияны кулланып, шул ук методларны кулланып 4-5 Чакмаш районнарында 80% башкорт ясаганнар.
Уфада урам җыенына чыгучылар җан исәпнең файдасына һәм аның гадел узганына ышанмый. Безнең гәҗит хәбәрчеләре дә басманың соңгы санында үзләре ишетеп күргәннәрне язып чыкты. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кормаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. NATO General Sekretari Anders Fogh Rasmussen Afganistan ayrım алганда Taliban һәм Al-Qaidaга каршы көрәштә NATO Россия хезмәттәшлеге артыр дип үмитләнүен әйтте. Аның фикеренчә, киләсе айда Лиссабонда үтәчәк NATO еллык саммитына Россия президенты Дмитрий Медведевның килүе ике арадагы мөнәсәбәтләрне киңәйтәчәк. 2008 елгы Грузия-Россия арасындагы хәрби низактан соң алар киеренке хәлдә иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
NATO генераль секретары Андерс Фогх Расмуссен ноябрьдә Лиссабонда узачак Дөнья саклану берлеге саммитында NATO һәм Россия мөнәсәбәтләренә яңа адым салыначак дип белдерде. Financial Times газетасына биргән әңгәмәсендә ул 19-20 ноябрьдә Россия президенты Дмитрий Медведев катнашында узачак саммит ике арадагы хезмәттәшлекне ныгыту өчен мөһим чара булачагын әйтте. Анда Россия NATO утырышында узачак әлеге берлек 2002 елда оештырылган иде. Расмуссен сүзләренчә, Россия һәм Кушма Штатлар инде Афганистан өчен 20 Россия баралагын китерту турында сөйләшүләр алып бара. Баралактан тыш хезмәттәшлекнең башка мәсьәләләре Лиссабонда каралачак. Guardian Британ газетасындагы язмага караганда, анда афган очучыларын әзерләү өчен Россия экипажларының өлеш кертүе истә тотыла. Шулай ук афган дәүләт иминлек кешеләрен әзерләүдә, наркотикларга террорчылыкка каршы көрәштә, шикләр иминлеген булдыруда һәм НАТО кешеләре өчен транзитны яхшыртуда Россия ярдәме кирәк булу ихтимал. Басма язуынча транзитны Үзәк Азия айрым алганда Кыргызстан һәм Таҗикстан илләре аша ясау күздә тотыла. Бу аеруча да мөһим, чөнки соңгы вакытта Пакистан хөкүмәте һәм НАТО арасындагы киеренкелек артты. Бу исә узган айда НАТОга әйбер ташу өчен кулланылган төп юлның ябылуына китерде. Сугышчылар тарафыннан якларгә шактый гына һөҗүмнәр булды. Россия саклану министры Анатолий Сердюков Афганистан мәсьәләсендә Мәскәү көнбатышка ярдәм итәргә тели дип белдерде. Аның фикеренчә, коалиция эшләрен әлеге илдән чыгару Үзәк Азиядәге стратегия хәлләрне үзгәртүгә китерәчәк. Ләкин Русияга Афганистан өлкәсендәге ярдәм хисабына үз таләпләрен куярга мөмкин. Коммерсант газетасы язуынча, Русия НАТОдан яңа агъзаларының илләрендә зур хәрби кешеләр кертмәүгә гарантия таләп иткән. Ягъни басма язуынча, НАТО җитәкчелегенә урта хезмәттәшлек турында килешү үлгесе җибәрелгән һәм әлеге таләпләр нәкъ шул документта урын алган. Бу мәсьәләләр исә ноябрь башында НАТО генераль секретарының Мәскәүгә сәфәре барышында каралыр дип көтелә. Брюссельдә исә Русия тәкъдимнәренә каршы булмауларын һәм уртак тел таварга мөмкинлеккә ишараләгәннәр. Советлар Берлеге инде 1979 елда башлап 88 елга кадәр дәвам иткән Афганистан сугышында хурлык белән җиңелгән иде. Ул анда 14 меңнән артык хәрбиен югалтты. Бер тапкыр авызы пешкәч, Русия кабат Афганистан җиренә аяк басарга теләми. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин сүзләренчә, монда Русия гаскерләрен кабат Афганистанга кертү турында сүз бармый. Ягъни Русия белән уртак чараларның барысы да илнең читендә башкарылачак. Лиссабонда узачак саммитта шулай ук НАТО һәм Русияның тыныч саклану берлегенә кергән илләрнең җирләрендә ракеталардан саклану системасын булдыру мәсьәләсе дә каралыр дип көтелә.
Русияның НАТО белән хезмәттәшлегенә яңа өметләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Әхәзір Татарстан яңалықларына. Қазан шәһәр депутатлары сайлаудан соң беренче утырышларын үткәрде. Қазан думасы башлығы Илсур Метшин элекке орнын саклап болды. Ә коммунистлар думадағы конструктив оппозиция боларға әзірләне. Тулырақ итеп Бикә Тимер Василий.
Қазан думасының беренче утырышы шәршәмбе 27 октябрь көнне Қазан ратушасында үтте. Жиынға Татарстан президенті Рустам Миниханов та килгән иде. Қазан думасы утырышында көтелгәнчә күпчелек тавыш белән дума башлыгы булып, элекке җитәкче Илсур Метшин сайланды, шулай ук аның урынбасарлары дума сәркәтибе һәм комиссияләр расланды. Тавыш бирүләр шыма барса да, думаның бу чакырылышы алай ләбәйкә дип торучы булмас ахырысы. Җыенга килүчеләрне Право идеалы фиркасы һәм оппозициядәге башка көчләр оештырган пикет каршы алды. Мәсәлән, каршылык белдерүчеләрнең берсе "Ялган депутатлар, мандатларыгызны ташлагыз" дигән шигар күтәреп тора иде. Бу чара хакимиятләр тарафыннан рөхсәт ителгән дип хәбәр ителде. Оппозиция янына Бердәм Русия фиркасы яшьләре дә килеп баскан иде. Алар ачык зәңгәр төстәге киемнәр киеп, зәңгәр байраклар булгап, игътибарны үзләренә тартырга тырышты. Шәһәр башлыгы Илсур Метшинның сайлаулардагы көндәше хукук яклаучы Дмитрий Бердников та пикетчылар арасында булган. Ул җинаятьчелек һәм Канунсызлыкка каршы хәрәкәте исеменнән думаның бүгенге утырышына кермәкче булган, әмма аны анда кертмәгәннәр. Хәрәкәтнең мәгълүмат чараларына таратылган белдерүендә Бердниковны милициягә алып киттеләр һәм анда кыйнадылар дип әйтелә. Бердниковка шәһәр хастаханәләренең берсендә ярдәм күрсәттеләр, диелә хәрәкәтнең матбугат өчен таратылган белдерүендә. Дмитрий Бердников соңгы 10 елда төрле сайлауларда оппозициядә көрәш алып барса да, быел тынычлыкны бозучылар рәтенә башка активистлар да кушылырга тора. Беренче тапкыр Казан шәһәр думасында берничә фирка вәкилләре керде. Белгәнегечә, 10 октябрь сайлаулары нәтиҗәләренә караганда, думадагы күпчелек урыннарны Бердәм Русия фиркасы алды. Әмма быел коммунистлар һәм ЛДПРга да 3 урын, Гадел Русия фиркасына да 2 мандат эләкте. Әле эшне башлаган шул коммунистлар тавыш куптара башлады. Думага сайланган фирка вәкиле Илгиз Әрвәлиев үзен шәһәр думасы җитәкчесе урынына нәмзәт итеп күрсәткән иде. Бүгенге утырышта аның өчен 3 көнә тавыш бирелгән булса да, коммунист Әвәлиевнең чыгуы Казан депутатларына кандидатлар арасында нинди дә булса сайлау мөмкинлеген бирде. Кандидат Илгиз Әрвәлиев сайлау шактый демократик төстә үтсә дисә дә, бразына күңелле төшүен белдерде. Минем өчен түгел, программа өчен күбрәк тавыш бирерләр дип өметләнгән идем, диде ул. Киләчәктә дә коммунистлар вәкиле Илгиз Әрвәлиев думада конструктив оппозиция булырга ышандыра. Беренче утырышта ук эшли алуыбызга өметләр туды дип әйтте. Комиссияләрдә тавыштан чыгармыйк, бәхәсле сорауларны комиссияләрдә генә тикшерик дигән сүзләр булса да, коммунистларның үз карашлары, үз позицияләре бар дип белдерде Азатлыкка Казан думасы депутаты Илгиз Әрвәлиев.
Но мы позиция конструктивная, мы за диалог. В комиссии сказали так, да, ребята, давайте лучше здесь, но давайте, ради бога, туда не выносите, не надо ни к чему. Но я должен сказать, что у нас есть руководящий орган на нашей партии, у нас свои программы, свой устав. И те моменты, которые нам не будут нравиться в этих комиссиях, мы, конечно, будем выносить на общегородское обсуждение.
Альтернатив кандидат өчен ЛДПР да, Гадел Русия вәкилләре дә тавыш бирмәгән булып чыкты. Илсур Метшин өчен 49 тавыштан 45-е бирелде. Шулай итеп, ул элекке урынын саклап калды. Аңа җыелышта шактый мактау сүзләре белдерелгән булса да, шәһәр җитәкчесенә тәнкыйть тә шактый. Аның сайлануы турында хәбәрләр чыккач, интернет сәхифәсенең берсендә укучыларның фикерләре басыла башлады. Бер кеше сайлау алды кампаниясының сүлпәнлеген искә алып, кинаяләп, нәтиҗә көтелмәгән булды. Көрәш бик каты булды, матбугатта каты бәхәсләр барган иде, сайлаучылар белән очрашулар, радио телевидениедә чыгышлар үткәрелде, эшләгән эш турында хисаплар тутылды, депутатлар тәкъдим иткән бик күп нәмзәтләр арасыннан иң лаеклысын сайлады дип язып чыкты. Икенче бер кеше Метшинның сайлануы тагын 5 ел юл тагымнарында утырачакбыз, кызыл автобусларда тузан сулап, аларның газларына тынчыгып утырачакбыз дигән сүз дип язып калдырган.
Азатлык радиосы. Бүген Казанда ачылган Идел буе агросәнәгать форумында азык-төлек һәм аның сыйфатын арттыру турында сүз барды. Форум махсуслашкан 14-нче халыкара күргәзмәне дә үз эченә ала. Татарстанда шул ук вакытта экологлар каршы чыккан бөртеклеләрне радиоактив нурланыш белән чистарту тәҗрибәсе дә бар. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
3 көн дәвам итәчәк бу форумда 140-ка якын авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүче şirket катнаша. Алар үзләре белән алып килгән товарларын күргәзмәләп кенә калмый, башка şirketләр белән хезмәттәшлек килешүләре төзе һәм гади халыкка үз товарларын чагыштырмача арзанрак бәядән сата да ала. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Минсагыр Нуретдинов сүзләренчә, күргәзмә ел саен бик күп халыкның игътибарын үзенә җәлеп итә.
Һәр елны бик күп кеше килә бу выставкага, чөнки монда 130-150 компания үзенең продукциясын алып килә: препаратлар, машина, технологияләр, кызыклы һәм шул ук вакытта ярмаркада товар җитештерүчеләр үзләре контакт запечатлап, үзләренә кирәкле оборудование, препаратларны алалар. Шуның өстенә соңгы елларда фирмалар үзләренең продукцияларын да сатуны Кыздылар, саталар, үзләрен продукцияны дәвамлы итәләр. Экология ягыннан чиста, шуңа үз кимәтле түбән бу продукцияны шәһәр алдында килгән кешеләрдә бик яратып сатып алган продукцияләрен.
Татарстанда мондый күргәзмәләр оештыруны, яңа технологияларны гамәлгә кертүне һәрдаим алгы планда тоталар. Әйтик, республика авыл хуҗалыгында да хәзерге вакытта яңа тәҗрибә, чәчүлек орлыкларны радиоактив нурландыру буенча тәҗрибә эше алып барыла. Белгечләр фикеренчә, орлыкларны мондый ысул белән эшкәртү төрле корткычларны, авыруларны җиңәргә ярдәм итә икән. Моның белән бер рәттән бөртекләрнең уңышын арттыруга да бу технология бик файдалы дип әйтелә. Әмма Татарстан экологлары бөртекләрне нурланыш аша чистартуның зыянлы булуы турында кисәтә. Бүгенге көндә бу зыян әллә ни сизелмәскә дә мөмкин. Әмма киләчәктә әле тумаган балаларыбызда төрле авырулар һәм генетик мутациялар барлыкка килергә мөмкин. Нурланышның барлык тереклеккә дә зыянлы икәнен һәммәбез дә беләбез, ди Татарстан Атом төшкә каршы җәмгыяте рәисе Альберт Гарапов. Министр урынбасары Минсагыр Нуретдинов исә бу тәҗрибәне уңай яктан чыгып бәяләй.
Яңалык һәр вакытта каршылыклар таба. Менә бу яңа юнәлеш һәр вакытта яңалыкның аның тискәре һәм уңай якларын күрсәтергә тырышалар. Кемдер аның уңай ягын күрсәтә, кемдер тискәрен күрсәтергә тырыша. Тулайм алганда һәр вакыт яңалык авыр, кереп китә ул. Шунлык белән бу юнәлеш ул үзенең алдын икәнен күптән күрсәтте инде. Аны дөрес кулланганда аның зыяны булмас дип уйлыйм мин.
Татарстан фермерлары һәм крестьян хуҗалыклары берләшмәсе рәисе Камир Байтимиров сүзләренчә, республикада авыл хуҗалыгы продукциясының 50%-ын фермерлар җитештерә. Без хәзерләгән продукция экологик яктан чиста, аны хәтта чит илләрдә бик теләп ала, ди ул.
Без үтә әйтәбез, бар мирный атымда. Әйтәйек, семенаны облучать итеп, аның содержаниесе дә бозылмый. Аның биологически активные возможностьлары ул семенаныкы арта. Чирле кешене дә бүгенге көндә лечить итәләр именно облучение белән. Шуңа күрә монда куркыныч бернинде дә юк. Просто әйтәйек, биологическая активизация күбрәк урожай ягына да, икенче үсмер ягына да карата. Әйтим, зуррак урожай потенциал арттыра.
Яни тулы кешене әйтә аласызмы? Без алга таба экология яктан чиста риза ашаячакбыз. 5 елдан соң безнең балаларыбызга бер нинди тәсир булмаячак.
Мен әйткем килә, бүгенге көндә фермерские хозяйстволарның продукцияләре Израильдә бик яхшы тәмне башлыйлар. Шуңа күрә әйтергә, что безнең продукция начар дип мин әйтә алмыйм. Министерство сельского хозяйства специалистларга, экология специалистларына кирәк бик әйтик, требовательно технологияларны яхшы итеп карап ул технологияларны Татарстанда кирәк нидерәтләргә.
Авыл хуҗалыгы белгечләре бары тик Татарстанда гына алып барылучы әлеге тәҗрибәнең уңы якларын гына аңлатырга тырышса да, республикада моңа каршы булучылар Русия президентына мөрәҗәгать итү өчен имза җыялар.
Райнур Шакир Казанда ачылган халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күренекле драматург Туфан Миннуллинның 75 яшьлек олы бәйрәме уңайыннан Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында тантаналы кичә булганга да санаулы гына көннәр үтте. Әлеге кичә язучының иҗатын бер бәйләмгә туплаган фестивальне йомгаклауда булып торды. Бу фестивальдә республиканың дәүләт театрлары, Башкортстанның Татар һәм Башкорт дәүләт театрлары, Марийленең Шкетан исемендәге драма театры спектакльләре үзләренең репертуарлары да булган Туфан Миннуллин әсәрләрен күрсәтте. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан шушы зур вакыйгадан соң театр атналыгы нәтиҗәләре, яңа иҗади планнары турында Туфан Миннуллин белән әңгәмә корды.
Туфан ага, кай берәүләр мондый зур вакыйгадан соң өстемнән йөк төште, ә кай берәүләр бушап калдым, кай берәүләр илһамландырып та җибәрде бит әле дип әйтә. Сез нинди рәхисләр кичерәсез?
Бәйрәмнән соң да берәр На буе ял итеп гүләк итимәле, бушап калдым фәлән дигән дөрес түгел, мин ике чыкны бушкә тотынам. Әллә бәйрәмнәргә күнеккән микән икән инде ул, күпләрдә эшеп йөреп, аннан төшә алмыйча интегеп йөрмим. Мин эш кешесе авыл малае бит.
Менә сез эшкә тотынам дип әйтәсез, алай да кулыгызда каләм һәм нәрсә сезнең бүгенге көндә эш өстәлендә?
Минем эш өстәлендә диге зур әйберләр түгел, зур әйберләрне мин инде каяда китеп язам. Азанда монда диге эш арасына язмыйм, болар мин бит әле диге тукай Кыйып куйган драматург кына түгел, сәхнә журналының мөхәррире бит инде мин. Менә анда эшләр бар, мәкаләләр, язмалар, шушындый. Зур эшкә утырыр өчен миңа бер иң кимендә 15-20 көн вакыт кирәк, буш вакыт.
Алай да Туфан абый әйтегез әле, менә шушы әйбер турында язырга кирәк дигән күңелегезне тырнап торган, яисә күңелегезгә хуш килгән берәр төрле шундый идея биреп тора торган берәр уй бармы башта сезнең бүгенге көндә?
Минем эш өстәлемдә яза башлаган пьесата. Нәрсә турында языйм икән дип аптырап йөрдек торган кеше түгел бит мин. Минем өчен көн туа, яңа тема туа.
Нәрсә турында ул, әгәр сер булмаса?
Әйтергә ярамый фәлән дигән дип әйтүч түгел, мин гадәттә сөйләп бирим, нәрсә турында яза. Бу ни бу? Әгәр сез кайчанда булса бер гонах эшләгәнсең икән, бер явызлык эшләгәнсең икән, аның өчен син җавап бирәсең дигән. Кешенең кемнәрдер алдында җавап бирүе түгел, үзенең алдында җавап бирә. Күпмедер вакыт үткән бер ярамаган эш эшләгән, кылган гонах. Менә шуның өчен үзенә үзе аман ашап биреп, хәтта ниндидер авыру хәлгә җиткән бер кеше турында. Бу дөньяга бер әйбердә эшсез үтмей, яхшылык өчен дә син рәхмәт ишетәчәксең, явызлык кылсаң да аның җавабын бирәчәксең дигән тема инде ул. Уйландыра торган.
Бер вакыт сез Григорий кияүләре кебек Себер татарлары турында да язасым килә дип әйткән идегез.
Бу уйдан кире кайтканым юк минем. Себер татарлары турында менә бер ниндидер вакыйга эзлим, бер сюжет эзлим әле. Минем инде арага исем дә табып куйдым кебек бу каядыр этнографик булырга тиеш. Минем хәтта шартлы бер исеме дә бар, килен дигән. Менә шу килен төшерү, шу килен төшерү дә була торган теге иғлалар, гырып гадәтләр, шаярулар, шушыны мин уйлап йөрим. Бер сюжет корып, матур итеп аларның телен, гырып гадәтләрен күрсәтәм. Тәшкил әбүсебезгә төрле кавымнар бер татар халкын тәшкил иткән менә шушы минем өчен кызыклы бер әйбер йөри. Гомерем булса, Алла берсә, мин аны язырга планлаштырып йөрим.
Сезнең әсәрләрне куйган театрларның сез барсында карап бардыгыз инде, әлбәттә шулай бит инде, әйме? Ә менә үзегез, әйе, әйе. Ә менә үзегез өчен берәр яңалык күрә алмадыгызмы анда?
Көтмәгән әйбер булмады зур. Әмма ләкин мин Оренбург театрыннан бу хәлләй бер көтмәгән идем. Мин инде бер каядыр уртача гына бер спектакль булыр, тотып бик тәнкыйтьләр булмаса гына ярар иде дип зурны көтмәгән идем. Мені алар шақпатырдылар. Мені деген спектакль көрсеттілар. Мені бұл біраз менің үшін сюрприз болды.
Демек, сіз хәр бір қойылған спектакль үшін бұршылып тұрған болып шығасыз, шулай ма?
Ешің бұршылмай, ол бет қазір әйтәлер дегенде шымарып біткен, фәлән деген жоқ, хәр бір үшін театр бет бұл, тірі организм. Но шаныш бар енді, тек анда бірінші жыл ойнаған спектакльлер бар, анда енді шанып тұрасың, театрларға шоң қадар шанам мен, олар біләшдім бет енді көптен.
Ватаның Татарстан газетінде Алсу Хәсәнова язып чыкты. Безнең Әлдермеш, без Әлдермештән Әлмәндәр турында сүз бара. Ул барыбер безнең күңелебезгә якын дип. Ә менә бу күршеләребез куйган Әлмәндәр, Әлдермештән Әлмәндәр ниндирәк тәсирләр калдырды сездә шәхсән?
Мин аңа бик нык сөендем. Чөнки безнең әле Татарстанда Камал театрыннан соң Шәүкәт Әбекиновтан соң аңарга алынып, Әлдермешне куюга батырча иткән коллектив юктыр һәм ул дөрес тәшкиләр. Әле Шәүкәт абыйның һәрбер хәрәкәте, һәрбер сүзе яши, тамашачының колагында тора. Кайсы гына театр куйса да, шуңарга күрә ул пьесага кайчан әйләнеп кайтырлардыр. әмі әлекен аның мендір қаракәтсіз, ятуы разғына бетінде меніңші жайсіз. Әне екінші театрларың алуы, екінші милләтнің, Бойшырақта Мари театрының, мені бек рәқәт болдағаны жаңадан көру, алар бет өздерін шәйтіп қойғаннар, менің ойлауым ойша әлдірмістер әлмендер қатты аларға, ен ұғыр қалықларына яқынырақ тәдіп, Ben bekirge geldim elimin. Çünkü onlar tabiat bilen turdan tura değil. Biz şimdi biraz gana tıbı şehirleşip, biraz gana tıbı sivilizasyon diken bulup, biraz gana tıbı tabiatten ayrılan kalıp. Onlar öyle tabiatke yakın. Andakı bulan tıbı kiremetler de, benim üzerine göre bir mistika da, anda yakın indi ol. Bana bir kuşadı. Ne kızganış onlarının bir şişe parkistler oynayan idi. Andriyan diyen Elmenderine. O bana kızganış ölüp gitti. Bana ol indi için Elmenderi çok şevkat avi derecesinde olmasa da bir şişe parkistliydi. Bana bunları da bana aşağıda tamaşaşı parazı kabul etti. Hem en ehliyetlisi bana Kazan'da yaşayışı, Tataristan'da yaşayışı marilar üzerinin tillerinde bana hani girip karadılar. Benim için o bir zorşatlık idi. Çünkü bizim kurşiler bilen yaşıyor, birbirimizde anlarsın yaşıyor, kimlerinin mesleşlerini bilip yaşıyor bizge gerekeydir.
Şitten kuzetkenler de, bizden Tatar cemaatçiliği de, şulay yok sizden bilen birge yeneşe bulganlar da, işlerinden uylu yitirganlardır indi. Yorar mı ne bu festival uzup gitti, şirat dağısı bulur mu iken deyip?
Son devirler indi bu gün sayın işle yitirgan ayır tübül indi. Yaz işinin bu işrata dramaturgmin, gönürlüğüne bir tur ikileyken o bir zor bakır. Kısık tabılmaya başlıyorlar. Nedir, eli artık önemi deyip, eli tağım bulsun, tağım bulsun diye Nefisini oynatırga yaramaydı. Rahmet barısın adamına bana şusun bir beyremi yıştırdılar. O kişi ömrüne bir tur ikiledi kan beyrem. Nefisi miydi? Bitenlerine de bu bakın. Benim için bir zor evir buldu festival. Benim için hatta onun kişisinden de kadirlerek. Bir yolu bir koyadadır. Balık yadırlar bile bir kasarağın bir jigirme altı spektakli korazım bitme. Benim destelardan. Ben bir kanakar.
Шушы көннәрдә генә 75 яшьлек олы бәйрәмен уздырган күренекле драматург Туфан Миннуллин белән Казандагы хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Казанда чыгучы безнең гәҗит үзенең соңгы санын әле генә тәмамланган халык санын алуга багышланган. Басманың даими авторлары үз күргән белгәннәреннән чыгып җан исәп нигә кирәк булды дигән сорауга җавап эзли. Шулай ук Татарстан районнарында булган сәер хәлләрне газета журналистлары шикләтеп үтмәгән ди безнең гәҗиткә күзәтү ясаучы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Безнең гәҗитнең бу саны алгы битендә үк читтәге татарларга мөһим вакыйганы хәбәр итә. Азатлык радиосы Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясенә Татарстан президентының автобус бүләк итүе турында сөйләгән иде. Гимназия мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновның шатлыгы белән безнең гәҗиттә уртаклаша. Газета бу санда сан алуга да зур игътибар бирә. Даими авторлар Сайдулла Кутушев һәм Лилия Захидуллина күргән ишеткәннәрен бер үскә җыеп шактый күләмле мәкалә язганнар. Әхәмиятеңне тыю рәхәт. Исемле язмада Кутушев сан алу нигә кирәк дигән сорауга җавап эзли. Ул махсус җанисәп алучылар янына барып, үзе турында үзе белгертеп кайта. Нигәдер сары кагаз битләре тормышымны җайлар, танып булмаслык итеп үзгәртер дигән хис кенә калмады, ди Сәйдулла әфәнде. Бу эшләр артында төрле туманлы сәяси максатлар ята, шуларның берсе милләтне бүлгәләү ди автор. Ул моны татарга карата ясалучы һөҗүмнәрнең берсе дип фаразлый. Кутушев белдергәнчә, Русия дәүләте махсус рәвештә халык башына шит ят уй кермәсен дип үзе дөрес юнәлеш табып бирә икән. Саналу ул санлаумы язмасында җанисәп белән бәйле вакыйгалар турында әйтелә. Автор күрешеп сөйләшкән кешеләрнең сүзләрен дә китерә. Илья Федорович исемле ата крәшен үзен крәшен дип яздырам дигән һәм җавабын ул үзенчә аңлаткан.
Кирәк түгел безгә татар белән берләшү. Дөнья күләм танылган ох итәрлек галимегез дә юк бит сезнең. Суворов, Жуков, Арбузов, Бутлеров һәм тагын әле никадәр бөек шәхес бөтенесе крәшен. Татар булу дигәннән менә оныгым димынына кара. Исем фамилиясе руснакы, дине руснакы, русча гына сөйләшә. Ничек шушы бала татар дип язылсын инде?
Ди Лилия Захидуллинага үзен Илья дип таныштыручы. Авторның икенче бер танышы татарларны болгарлар дигән. Ул хәтта ки исемен документларында алмаштырган.
Хәзер маратыбыз паспорт буенча лашин болгари. Татар телен татарча дигәнне ишетсә, ярты җөмләдән бүлеп, болгар теле дип сөйләшәле зинһар. Без болгарча сөйләшәбез. Татар теле дигән нәрсә юк. Ул уйдырма дип нервымны ашый.
Ди Лилия. Бар икән күрәселәр. Бу сүзләрне безнең гәҗит журналистлары укучылардан килгән хатларны укыгач еш әйтәләр ди.
Ярдәм сорыйлар, сөенеч уртаклашалар, бәйрәм белән котлыйлар, киңәш бирәләр. Һәр хатны җентекләп күңелдән үткәреп укыйбыз. Әйтсәм әйтим инде, арада бераз сәйрәкләре дә эшрый.
Дип язылган безнең гәҗитнең кайсы мөгез эше бу исемле язманың башында. Монда Ютазы районында булган хәл турында әйтелә. Бер караганда республика күләмендә сөйләрлек вакыйга да түгел кебек, ләкин бит анда яшәүчеләр хаклык эзләп газетәгә хат юллаганнар. Үгезебез күрше машинасын сүзгән диләр, тикшереп китегез әле, дип үтенгәннәр. Татар казанына шайтан кирәкми дигән әйтем шушы буладыр инде ул.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән Рөстәм Исхакый таныштырды. Җанисәп темасын без соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстаннан да дәвам итәрбез. Анда халык санын алуның файдасы һәм гадел узуына ышанмаган бер төркем татар җәмәгатьчелеге вәкилләре бүген Уфада урам җыены оештырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Мәтин Карышма сул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
Бүген Франция парламенты илдә узак вакыттан бирле протест чараларына сәбәп булган пенсия яшен үзгәртү тәкъдимен раслады. Карар буенча пенсияга чыгу яше 60-дан 62 яшкә арттырыла. Индонезиядә цунами һәм янартауның үсешү нәтиҗәсендә 270-дан артык кеше һәлак булды, 500 кеше яраланды. Душәмбедә 7.7 дәрәҗәдә булган зилзиләдән соң 3 метрга күтәрелгән дулкыннарның көнбатыш утрауларына җитеп йөзләгән өйне җимерүе белдерелә. Цунамидан соң 400-дән артык кеше югалган. Рим католик черкәве Саддам Хусейн хакимияте вакытында Гыйракның тышкы эшләр министры булып эшләгән Тарик Газизнең үлемгә хөкем ителүенә каршы чыга. Бу хакта Римдәге Ватикан вәкиле Федерико Ламбарди хәбәр итә. Русия премьер-министры Владимир Путин рәсми сәфәр белән Украинага килде. Ике ил җитәкчеләре арасында сөйләшүләрнең башында газ мәсьәләсе тора. Русияның Европага саткан газының 80% Украина аша уза. Русия газына ихтиҗы булган Украина газ бәяләрен киметергә таләп итә. Электр СССР башлыгы Михаил Горбачев НАТО җитәкчелегендәге коалиция көчләренең Афганистанда хәрби уңышка ирешә алмаячагын әйтте. Горбачев Британияның BBC каналына берген әңгәмәсендә уңышка ирешү мөмкин түгел. АКШ башлыгы Барак Обама АКШ хәрбиләрен кайтару карары дөрес дип бәяләде. Горбачев 80-нче еллар ахырында Кызыл армияны Афганистанда кире чигенергә карар кылган иде. Горбачев берген әңгәмәсендә шулай ук Русиядагы хәлләргә дә тукталды. Ул Русияда демократия өлкәсендә проблемалар булуын турында кисәтте. Горбачев бу эштә хакимияттәге партия башлыгы премьер министр Владимир Путинны гаепләде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмаз булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җанисәп нәтиҗәләре әле 1-2 ел игълан ителмәсә дә, халык үз күзе белән күргәнен һәм колагы ишеткәнен яшереп тота алмый. Бер төркем татар җәмәгатьчелеге вәкилләре бүген Уфада урам җыены оештырды. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
27 октябрь Уфаның Салават Юлаев мәйданында кошылык чарасы узды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре гадел җанисәп таләп итеп, чираттагы тапкыр пикет үткәрде. Бу әлеге уңайдан үткән саны буенча 3-нче пикет. Кулларда җанисәп техник чара, сәяси чара түгел. Беркем дә милләтне күрсәтүдә шикле куярга тиеш түгел. Фальсификацияны туктатыгыз. Без бүленмәс милләт, без татарлар һәм башка шундый истәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Без пикетта катнашучыларның фикерләрен дә белештек. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Минемчә, җанисәп алу бетсә дә, әле мутлашулар аның бүтән урыннарда барачак, мәгә итеп. Менә, мәсәлән, сайлауда кебек. Сайлауда да шулай. Сайлау үтә, аннан кисен җыялар бүтән бүлекеннәрне бер урынга күпмедер кирәк дип алдан üstten düşürülgen bula şuşu kirekçe işliler. Bu müne Canisep'te de minulim şuva işlenirdi. Niçik bulgan ol Canisep biz bilmediz onu. İyi son anda olar mutlaşırga mümkün. Buna şuna karşı biz. Minulim buna bir ütümlü bu şora bulurdu. Süt bilen korkutabız. Zakonlarını buzgan çinovniler.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтинов булды. Милли хәрәкәт активисты Вилдан Фатхуллин.
Бу Йон Исабалу 2010 көткән нәтиҗәләрне бирергә ышанмаган. Ни өчен дисәң, шул ук технологияны кулланып, шул ук методларны кулланып 450-50 Чакмагыш районнарында 80% башкорт ясаганнар. Бу информацияны мин үзем алдым. Менә шуннан чыгып әйтәсем килә, шул 450 Чакмагыш, 50 районнар кебек районнарда да шундый фальсификация булгач, бүтән җирдә бүтәне ямсыз итеп фальсификацияны ясаганнар. Бу нәрсә турында сөйли? Бу Башкортстан кысаларында демократияга паралич булган. Шу бу рәхимсездән башка шу рәхимнең политикасы дәвам итә дигән сүз. Моны без прокуратура, суд органнары аркылы бу эшнең төбенә төшеп, бу фальсификацияны фаш итәргә тиешбез. Алла бирса.
Бу милли хәрәкәт активисты Вилдан Фатхуллин булды. Уфа татарлары милли мәдәни мәркәзе рәисе Зөбәйдә Хасанова.
14 көнне миңа кергәннәр, мин дә юк идем. Шуннан миңа кыягыз калдырып киткәннәр, шуннан мин Дагестанский урамында 32-нче дом управлениедә утыралар икән переписчиклар, 17-нче көнне шунда бардым. Барсам, теге 7-нче графаны мин әйтәмен, үзем язарга тиешмен димен, язып утыручы ир кеше иде инде. Юкты, андый закон юкты. Мен әйтәм, юк, мен беләм, андый закон бар, мен үзем язарга тиешмен милләтем турында. Шуннан соң ул алды да үзенең кыягызлар арасыннан законны карады да шуннан миңа бирде үзем язарга. Ул бит башка кешеләр аны белмиләр. Менә теләсә нәрсә язып утыралар.
Бу Уфа татарлары милли мәдәни мәркәзе рәисе Зөбәйдә Хасанова булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Лилия Хакимова.
Мин соңгы кәхәтлем көтеп утырдым перепис килгәнен безгә. Шуннан соң Юрий дөресен әйткәндә мөмкин була үзем дә барып килгән. Соңгы көне 24-нчесендә кич көне 7-нче яртыда киттем. Бардым шул участокка переписнойга. Бардым, сорыйм бер яш, нык яшьләр шунда компаниядә катнашкан студентлар, ниләр. Мен әйтәм, "Мен сез безгә килмәде." Ул әйтә, "Юк, мин сезгә килдем" дисез иде. Мәмәт, "Ну бит без эштәбез. Берничә тапкыр ди кич көне. Ә без сез әйтәм, бер кыяз кыстырып киткән булсагыз, без белгән барык сезнең килгәнегезне. Кич көне без әйтәм, без өйдә булабыз." Менә ул гаепле түгел шәхси анда переписчик әйбит. Әмма оештыру мин үлем дул дөрес түгел ул система шулай киләнгән. И мин үлем менә күп кенә даирәләрдән ишетәм. Кешеләр әйтәләр, "Безгә килмәделәр." Күп кеше шулай дип әйтә. Мин әйтәлмим процентный ниен. Но уже, например, специалистлар уже әйтәләр, даже процентларында 60 кына ахват дип әйтәләр. Ул переписның нинди тогда аның максаты булганы икән ул. Если син 60 плюс минус ничә процентлап кына кешеләрне язып чыкканнар. Шуңа мин уйлыйм, что фальсификациялар бар. И булачак та. Безнең менә шәхси ниләр кешеләр булды. Алар әйтәләр, авылларга кермәгәннәр безнең әйтәләр. Кермәгән авыллар бар. Бөтенләй дә кермәгән. Ну аларны менә фактически материалны җыеп күрсәтергә аларны уже.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Лилия Хакимова булды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Наил Хакимов.
Әле җан исәбе үтеп бетте дип әйтеп булмый. Аның бит әле фальсификатлары бар. Аны обрабатывать иткәндә күп кенә бюллетеннәрне татар дигән урынына башкорт дип язып куялар. Минем ишетүем буенча күпләр язмыйлар икән милләтен. Ул бит инде безнең татар халкы өчен файдага түгел. Аны язарга тиешләр иде барда, шуннан арсың районнарда. Районнардан килгән кешеләр күп кенә фальсификация хәлләрен сөйлиләр. Район башлыклары да язу алып барган кешеләр белән эш иткәндә шундый установка куйганнар. Әгәр дә башкорт итеп язылмасагыз, сез Татарстанга барып пенсиягызны алырсыз, зарплатаны шуннан алырсыз дигән әшәке сүзләр ишетелгән. Менә шулар булмасын, шундыйлар булмасын дигән фикер белән килдек менә шушы пикетка.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Наил Хакимов булды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре җанисәп мәгълүматлары бәян ителгәнчә, төрле чаралар үткәрәчәкләрен ирештерделәр.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов вазифасыннан киткәннән соң беренче тапкыр күләмле әңгәмә бирде. Аны ул Интерфакс мәгълүмат агентлыгына бирде. Муртаза Рәхимов сүзен Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифасында беренче 100 көнүн өткөрүү оңайынан оңа бая берүүдөн башлай. Анда ул Хамитов ишенлеген тулайым алганда оңайды бәяли, иң мөһиме стабиллик, тынычлык хөкүм сүрөди. Шулай ук жетишсиздиктерин даваттай. Цитат: «Мин Хамитовнын республиканы тирәнтен билген командасы булмау үчүн борчулам. Тәҗрибәле биргечләрнең бер өлешен кирәксез дип тапты. Ә яңалары минемчә тәҗрибәгә ия түгелләр». Цитат тамам. Рахимов үзенән калган команданың бер өлешен алыштыруга моңай карамавын белдерде. Аларга үзләрен күрсәтү өчен 2 ай вакыт бергә кирәк иде ди. Әлегән гәмәсендә ул республиканың ягылып тормаган соткан акчаларының кайда китүен дә әйтә. Цитат: «Олар Юрузен, Урал, Агыдел һәм Инзәр исемле хәйрия фондларында. Бу акчалар республикадан читкә чыгарылмаганнар. Олар республикага эшлиләр. Хәйрия фонды, Нобель фонды кебек эшли. Аның процентлары һәр ел социаль өлкәгә ярдәмгә юнәлдерелә. Без соңгы 2 елда 9,6 миллиард сум акчаны 64 балалар йортына, 100-дән артык хастаханә һәм ширкәтләргә бүлдек». Цитат тамам. Мортаза Рахимов бу хәйрия фондлары белән үзе җитәкчелек итүендә әйтә. Моның өчен акча алмавын, җәмәгатьчелек башлангычында эшләвен бәян итә. Ул шулай ук Башнефтьнең яңа сайланачак директорлар шурасына да сайланырга өмет итүен ирештереп, сәламәтлек булса, мемуарлар язып утырмый, эш белән шөгыльләнәчәкмен ди. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Шимбекенне Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты танылган җырчы Идрис Газиев Казан тамашачысы алдында хисап тотачак. 50 яшь тулу уңайыннан әзерләгән бу кичәсен ул үзе шулай хисап тоту дип атый. Туган көнен инде яз көне үк билгеләгән җырчы Казандагы чыгыш вакытында татар һәм башкорт көйләрен башкарачак, ике милләтнең сәнгатькәрләрен бер сәхнәгә җыячак. Концерт алдыннан без җырчы белән әңгәмә кордык.
Яктым бәйрәмнәре Булырға да Мин бик әзірмен Ышанмаса Йөрәгімді тыңла Хисләремді тыңла Қадерінен Қышларында
Идрис Газиев, кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше демим, ләкин зур өлеше. Артта калган тагын да зуррагы, Алла бирса, иншалла, алда. Иҗатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кемсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик катлаулы, әйбәт, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирдегез сез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әтиәнең фатихасы белән сәнгать юлына кереп китеп, юлымда бик көчле укытучылар булып, безнең Татарстанда да Башкортстандагы булган шәхесләр тормышымны бизәп, иҗат кешеләре менә шулар белән бергә үстем мин һәм үзем өчен иҗат шыдып әйтә алам. Горурланып бүген көндә 50 ярты гасыр җир йөзендә мин шул ярты гасырның 30 елы сәхнәдә үткән гомер. Шуның өчен дә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Иҗатта беренче чиратта бәхетле. Чөнки һәрбер кеше дөньяда үзенең ниндидер максаты белән килә, үзенең ниндидер бер миссиясе белән килә. Мин уйлыйм, мин ул миссиям менә шушы җир йөзендә Ходай тагала биргән сәләтне үзінің тырышлығын білен, ұқытшыларының ердәні білен, коллегаларының ердәні білен кері халыққа көтеріп беру. Ол әлбетте бік жүрауаплы да, дұлқынландығыш та, әмшулық вағытта бік қызықлы да. Білесіз, мен шыны айтасым келе, яратқан хөнәрім білен шушы тұрмыштан барам. Яратқан хөнәрім мені мені ердәм ете, ешерге ердәм ете. Ошарға да ердәм етті, кейінерге де ердәм етті. Шынки шынды гармония ішінде менің ижатым. Ижат әлбетті, ол біргіне кіші өзігіне ижат етелмей. Оның күнда ижатшылары бұла, оның күнда дұслары бұла, сақындырыш дұслары бұла. Композиторлар бірінші шыраттан. Мені шыншы 50 ел ешінде, бір балашақтан бірінші оңыма келіп, бірінші тапқыр музыка тыңнап, ол 5 ешілі әтересінде болғандыр. Ол бірінші композитор, ол әбетті халық болған. Халық жырлары, халық көңілінің бәкіліп болған әтиенеден, әтиенінің жырмұнынан, оларының бешік жырынан, әтінің тальян мұңларында халық келерін ойнауы, әнінің оңып құшыл жырлауы. Мені шыннан келе, әйінде радиодан телевизор аша, өзіміздің башқы татар композиторларының жырлары көңілге кіріп, оларының еренесің Исмағил Исмағилов анда, Сарик Сайдашев, үлкен бұғын композиторларынан, енді шынасың енді соңырақ Рим Хасанов, Робет Ғазизов. Әлбетте Рим Хасанов білен 80-ші елден башлап мен танышып кеттім, ол біздің яратқан композиторымыз. Мені сахнада аның жырлары білен телевидениеде, радио аша аның жырлары білен бірінші тапқыр мен халық алдына шықтым. Енді жыршы боларак мына махсус жазылған жырлар білен. Әлбетте репертуарда һәр вакытта да халық жырлары булды. Башка композиторларның жырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыбыз ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул кеш биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүгенге көнгә хәтле барам бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә шуннан да бәхетле кеше сүзләре. Сез шулкадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар бик аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканы да бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
Мин алай теге үзеп алып, менә мин бу жанрда, бу өлкәдә музыка сәнгатенең бу өлкәсендә миңа инде күбрәк ошый дип, бу өлкәсе юк, беләсезме, менә әгәр дә чын мәгънәсендә ул әсәр, халык җырымы ул, композитор иҗат иткән ниндидер эшләгерме, я булмаса өлкән буын композиторларның инде 20-нче гасырны бизәгән, үзләренең иҗаты белән бизәгән композиторларның әсәрләрен кередән кайтаруымы, ул төп мәгънә яхшы музыка булу. Минем күңелемдәге кылларга ниндидер үзенең кайта авазын тапкан музыка. Әгәр дә шушы булса, әгәр дә минем җанымда ул аваз булып яңгыраса, мин менә шушы әсәрне алып җырлыйм. Әгәр дә мин арадан ниндидер канагатьләнү алам икән, мин үлем күпмедер чиратта тамашачы да анадан канагатьләнә ала, ниндидер кичерешләр кичерә, ниндидер моң дөньясында кереп китә. Менә шушы мин гомумән сәхнәдә язмаларда да, радиода чыгыш ясаганда да яраткан әсәрләрне башкарам. Кишләп тагылган, ниндидер ясалма, ниндидер менә ярай, монысында җырлыйм, тегесендә җырлыйм. Мин алай ите комсыз түгел, ул мәсьәләдә комсыз түгел, ләкин мин комсыз яхшы сыйфатлы музыкага, тирән мәгънәле музыкага һәм тагы да бер әйбер бар. Барысында халык ошар микән дип әйтеп булмый. Барысында халыкка ярар дип әйтеп булмый. Мин үземе ошаган музыканы сайлыйм. Шушы музыка аша, шушы музыка үземнең уй хисләремне әйтәм. Алар барысына да барып җитәме, барысы да аңлыйм алмый юк, мәйбит мине ул тамашачының тыңлаучының ние ихтияры. Бөтен кешегә дә ярап булмый. Ләкин мин үземнең ихлас күңелдән йөрәккән чыккан хисләремне, сүзләремне, уйларымны менә шушы сайлап алган музыка аша, сайлап алган җыр аша тапшырам, җиткерәм тамашачыга. Икенче мәсьәлә, кабул итәм ул тамашачы юкма, ләкин анысы инде икенче мәсьәлә. Кемдер кабул итә, кемдер кабул итмә, ләкин бу минем дөньям, бу минем әйтәсе сүзем, бу минем моңым, бу минем хисем. Килгән тамашачы, мине тыңлаган тыңлаучы әйбит, уйлансын. Бу тормыш турында, мәхәббәт турында, әти-әни турында, әйбит, ниндидер концерттан чыгып китте дә онытты түгел. Әйбет, ә уйлап йөрсен. Әгәр дә миңа килеп әйтәләр икән, һәм шундый шартлар булгалады, аның өчен мин Ходайга да рәхмәтлемен. Күз узак еллар, күп еллар элек булган концептымны искә төшереп, тасвирлап, андагы шушындай җир шушылай дип, шундый вакытта шулар кичердем мин дип, ирелис рәхмәт дип әйбит. 10 ел үткән концептымда бүген килеп миңа сөйлиләр, әгәр дә шушындай хисләр тирән тойгылар койдыны калдырган икән, менә минем өчен ул зур бәхет. Ә бу башкару мәсьәләсендә әлбәттә һәрбер әйбер хукуклы яшәргә. Әгәр халыгына кабул итә икән, халыкка анысы да кирәк.
Идрис әфәнде, бүгенге татар сәхнәсендә нинди исемнәрне атар идегез? Өметле, кызыксыну уяткан, сәләтле кешеләр.
Мин исемнәрен әйтеп китмим, әйбәт, ләкин яшьләр арасында андый талантлы җигитләр, кызларыбыз дине ул менә татар дөньясында алар күренеп торып, уянып торалар, килеп торалар, туып торалар, сәхнәгә менеп торалар. Бер генә киңәшем бар аларга. Менә кайберләре үзләренең Ходай Тәгалә биргән сәләтләрен ниндидер процент белән генә, ниндидер өлешчә генә кулланалар. Әнә мин югарыда әйтеп киткән тамашачыга ярга тырышу, менә шу өстенлек ала. Әз генә ориентирлары, әйбит, җитди музыкага да барып китсә, чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Мөмкинчелек булмаган җырчылар җырласын аны, ләкин менә чын мәгънәсендә тавышлары булган, чын мәгънәсендә эчке дөньясының бай булуы, сын кыяфәтләренең матур булулары. Ул бит Ходай Тәгалә бирә. Аны бит нитеп ясап булмый аны, аны шушы бирегән сәләтне югалтмыйча җитди музыка өлкәсендә дә, ул популяр музыка белән дә алып барырга кирәк эшне. Андый җырчылар бай булалар, андый җырчылар күңелләре бай була. Ул җырчыларда бер кайчанда репертуар мәсьәләсендә бернинди дә кризис булмый. Ул җырчылар һәр вакытта да үзләре өчен җырларын табалар. Халык җыры моңы арасында да үткән буын композиторларның, ул өлкән буын композиторларның әсәрләрендә яңгыдан китереп ретро музыка, ретро җырларын да чыгарып, чөнки аларның табигать биргән менә шул сәләтләре бит, аларның ниндидер интуициялары менә шуларга юнәлтә. Ләкин шул вакытта аңлы рәвештә мына шул популяр музыка җырлаган хәлдә дә аларга Ходай Тәгалә биргән сәләтне алар күп түгелләр, андый җегетләр, кызлар әйбәт, ләкин җитди музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул, кайда иде?
Әгәр дә инде концерт дип әйтсәм, ул бит инде үзе җырлау башланды. Әгәр дә тимер караватының башында тимер бизәкле шушындай тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт, җырлаганым хәтеремдә торып калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда нидер җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай Тәгалә нәрсә дип нидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Нидер тавыш чыгарган, аны шу тавышны әни сүзе белән йөрәктән чыгып яратып әни дип җырларга килгәнмендер инде.
Тыңлаучыларга сезнең туган район һәм авылны гына да әйтсәгез.
Мин үзем Башкортстанның Авыргазы районы Курманай дигән авылдан. Курманай авылында танылган татар дөньясына зур галимне белгән Гивадулла Алпаров туган. Шуның өчен без аның белән авылдаш. Ә безнең 6 гына чакрым җирдә Солтан Мурат дигән авыл. Ул авылда Галимҗан Ибрагимов. Ана шул авылның тугайларында Авыргазы елгасы буйларында ана шул ул язган алмачуарлар чапканын без карап һәр вакытта ул җирләрдә шунда чаптым икән алмачуар дип кайткан саен карыйбыз. Менә шундый яктан мин. Безнең күршебездә Гамбәрә апа исемле бик моңлы җырлый торган бер апа яшәде гомер буе. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды, бер ялгыз ул малаен үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мичкәләре бар. Шушы мичкәнең кыр ягы уелып алган да, ул мичкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кереп утырам да шушы Гамбәрә апаның мичкәсенә. Бик кечкенә вакыт инде, шушы дүртләр бишләр тирәсендәдер инде. Менә шушында сәгатьләр буе җырлап утырам икән. Нәрсә язылган белмим, үзем музыка чыгарып утырганмын.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда, анда нинди дөнья икенче төрле бит яңгырап утыра. Мин шушына өйрәнәм, үземне өйрәнәм, гомер буе үзеңне өйрәнәсең бит. Ул җыр чыгара түгел, кеше үз үзен өйрәнә, еллар буе үз табигатен өйрәнә. Бәлкем шу үзеңне өйрәнү үзеңә ниндидер серләрен ачу да ул яш вакытта булмаса, өлкән яшьтә сине барыбер Ходай Тәгалә юлына алып бара. Менә шу өйрәнү булган инде ул анда. Шунда Гамбәрә апа әйткән, әніге кіріп жылап сөйледі. Мәрем, бұ Идрис бигірек мұңлы жырлы жырсы болыр ақыры дейді. Нинді нәсе жырлаға мұндыр аңсы қатырында түгіл. Білгенгене жырда түгілді, ләкі мән шұлық адыңды шушы мешкешінде еңгірған тауышқа өз-өзіні дәрт беріп жырлаға мұндыр. Міне шыннан келе енді бірінші конституциялары. Мәктепте, мәктепте ұзған конкурсларда, мәктепте мен өзіміздің яшташылар білен өзім енді инициатор болып, Құршақ театры ұйыштырдық. Біз анда спектакльдер қоядық дедік. Мен театрға ғұмымен кішкенеден ғашық. Ол Құршақларды өзіміз тігіп, оларды ішлеп, мен үйлерді көрсетедірейм өзімнің сіңілілеріме де. Міне солай айтып, мен кішкенеден һәр уақытта да әтиен ягынан өзі бірінде қаршылық болмады. Һәр уақытта да өстіру мен шул істелетіні болды. Һәр уақытта да мүмкіншілік берділәр миңа. Нидер ойыншықлар ясаған, нәрсәдер тігерге, жырларға, биірге. Қысқасы мына шул салынған шүпіре, әбет, матур ғана иттіріп, шушы әйбет, онға басылған, қамыр көбек әйбет, матур піште, әйбет температуралы піште, матур итіп иттіріп.
Матур қовартма болып шықты.
Әйе, матур ішмек болып қовартып шықты. Мына шушылай деп айтасым келейінді. Аны үшін тағында қодағында қойтып әтіен ең әзір рахмет айтасым келейді. Білесіз ме? Ғымымен кішіге ойланғанда, ауыр минутларда, менің шындай тілегім бар, шындай әйбірім бар, бір сұрау қойырға керек өзіңе. Ол нендей сұрау? Бік көңілсіз болар е, әгер де бұл дүнияға мен келмесем. Шындатта, әгер де мен бұл дүнияда ғымы мән болмаған болса, ол біз бік қызықлы әйбір әйбет. Аллаға шүкір, бұл дүнияда бізді Құдай тағала кетірген екен, әйбет, әттіен ісіне берген екен, юққағына кетірмеген, өзімнің нендей де бір бұрыш білен алып келген. Мына менің өзімнің бұрыш кішілерге жер аша, мұң аша, кешләрнең күңелен чистарту, сафландыру һәм бу елда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кештән килгәнчә.
Шимбә көнге концертка әйләнеп кайтсак, әз генә кыска гына мәгълүмат бирегез. Сезнең концертка җыенган яисә әле белмим барыйммы, юкмы дип уйлаучыларга нәрсә булачак ул?
Бу гомумән алганда бу Казан тамашачысы алдында, Татарстан тамашачысы алдында үземнең иҗади отчетым дисәм дә була. Чөнки 50 яшьлек юбилей ул бүтәндә үзенә күрә бер символ, әйбәт, ул алтын юбилей дип бит инде. Һәм инде шушы гомернең 30 елын сәхнәгә бирелүе, шул 30 ел эчендә ниндидер эшләр эшләнгән кыскача гына андый шундый мәгълүмат та ишетелүе сәхнәдән. Анда инде үземнең менә шул төрле юнәлешләрдә җыр сәнгатенең, музыка сәнгатенең төрле юнәлешләрендә чагылыш тапкан репертуарым да яңгырыячак, халык җырлары да, композиторлар әсәрләре дә, өлкән буын 20-нче гасыр композиторларының, өлкән буын композиторларның әсәрләре яңгырыячак. Минем дусларым килә, Уфадан музыкантлар да, җырчы килә, Нәзифә Кадырова, мин аның белән 30 ел элек беренче тапкыр гастрольгә чыккан идем. Менә ул да килә, Алла бирсә. Уфадан бер алып баручы килә, концертны Казаннан икенчесе була алып баручы, ике республиканы машина тоташтырға екі халықтың жырлары яңғырайшақ.
Бірлештіресіз.
Бірлештіріп, әйе. Шул вақытта, онда баян мұңнары да, скрипкі мұңнары да бұла. Екі оркестр қатнаша, бірсіне Примазыр оркестры, Рестам Абязов жетекшілігінде, екіншісі Дәулет халық ойын құралары оркестры, Анатолий Шутиков жетекшілігіндегі. Олар барысы да, бік ихлас менім, тілегіме шықтылар, хупладылар, репертуар сойлады, көп қырлы, тіп тірлі, төрле репертуар белән байтылган концерт булачак. Мен уйлыйм, анда инде сюрпризлар да булыр сәхнәдә. Шул вакытта әлбәттә байтак җырлар яңгырар. Шуңа мин әзерләнәм, дусларым да әзерләнә, коллективлар да әзерләнә. Мин уйлыйм, ул кичәгә, минем юбилей кичәгә килгән кешеләргә битараф булмыйча кайтып китерләр дип уйлыйм.
Идрис Газиевнең иҗат кичәсе Казанда бу шимбә 30 октябрь көнне үтәчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Дилевер Усман тулырак итеп сөйләр.
Октябрьнең 17-сендә Ахмеджитнең мәркәзи мәйданында 1921 сәнәсе төзелгән Кырым АССРның көненә багышланган митинг алып кечте. Аны НДКТ вәкилләре, Кырым татар милли хәрәкәт ветераннары тәшкил иткәннәр, чыгышта булганнар 1921 сәнәсе курылган автономия милли дәүләтчелегебез иде дип кайд итеп турдылар. Әмма ул дәүләтчелектә Кырым татарларга колайлык белән бирелмәде. Кырым татарлар оның үчінде қан төктілер деді кезлерден келген Нариман Ибадуллаев.
Автономия Кырым татарлары
Ruslarına, ne Ruslarına kalmağa dedim.
Sözünü devam etip Nariman İbadullayev Moskva 1921 senesi mecbur oldu Kırım Tatarlarga avtonomiyanı bermege dedi.
Bunda ne tek Kırım Tatar Respublikası, Kırım Tatar milletin, halkın devleti, devleti, Sovet devleti olmağan şey hareket devam etedim. Ben de tek 21 senesinde, 21 senesinde Moskva hem de Ledin hem de onu Stalin hem de oğru taraftarları anuatı var. Kırım Tatar var, Kırım'ını, Kırım'ını başkan milletin oğuna vermeyecekler de. Hem de öyle de oldu. Moskva'da oturgan sorbacı var, mecbur oldu Kırım'ını, Kırım Tatar Cumhuriyeti de tanıtmağa.
Митингте тасил меселелери хакында айткан Кемал Мамбетов Кырым татар талебелеринден тек 7синден бири Кырым татар тилинде билге ала ве окуй деди. Ал буке Кырым татар талебелери бүгүн Кырымда 20% тешкил эте экенлер.
Орта эсептен караса Кырымда 20% биздин Кырым татар балдары бар. Лекин алардан кетиген тек бир данеси ана тилинде окуй. Окуй десек де догадугай тек экен ана тилинде окуйне.
Сөзүнө девам этип Кемал Мамбетов тилин сакламак үчүн милли таасил системасын яратмак керек деди. О совет деверинде 1991 сенесинде Чечен, Ингуш, Дагыстан халкларынын балдары да тек тил ве эдебият дерстери кечкен эдилер. Оларнын да милли таасил системалары болмаган деди. Бойло система тек Башкортостанда ве Татарстанда болду деди о.
Совет деверинде 1991 сенесинде Россияда не чечен халкын, не ингуш халкын, не башка Дагестан халкларын таасири болбаган, аларга тек тил үйрөткөндөр. Не болгонун өзүңүз билесиз. Лекин Башкирстан, Татарстан, алардын таасири ана тилинде биринчи сыныптан 11-чи сыныпка чогулган. Алар бүгүн насыл жашаганын өзүңүз көрөсүз. Татарстан жашайышы Россиядан жукары. Не жакмак керек? Мен билесем мындай айталар. Дебилет чекимизди биз тикремек керекпиз. Лекин бүгүн адым адым жакмак керек.
Карасу базардан келген Элдар Шабанов митингде чыгыш жасап, Кырым татарлар шымды дээлетчиликти тиклемек гаясы этрафында бирлешмек керекler деди. Азаттык радиосунун Кырым татар милли аракетинин бүгүнкү вазиети ве онун кризиси неден келип чыга деген суалне о биз милли дээлетчиликтен редеттимиз. Бутун маселе мында деди.
В настоящее время кризис национального движения является то, что мы отказались от основных идей, изложенных еще 50-е годы в национальное движение.
Какие это идеи?
Это вопрос возвращения крымско-татарского народа на родину и вопрос государственности. Если мы говорим, что мы возвратились, то мы обманываем сами себя. Сейчас спекулируют на этом, якобы все возвратили. Нет, возвратилась часть крымско-татарского народа, а часть еще находится на местах ссылки. В течение 20 лет мы находимся в вакууме, и нас обманывают как чиновники, так и свои национальные председатели. Они сняли с повестки дня еще в 91 году вопрос государственности. И этот вопрос никогда, нигде не ставится.
Яңдан мына бу жанландырмак, бу милли аракетин жанландырмак маселесине нелер япмак керек? Сиздин фикриңиз биринчи адымлар иш болмады.
Я считаю, что объединить народ можно только вокруг идеи государственности.
Иште Кырым татар милли дээлетчилигини Кырымда гайырдан турсатмак гаясы илерде жанланырмы, жокмы элбетте вакыт көрсөтөр. Шымдылык эсе ветеранлар 1921 сенеси Кырымда Кырым АССР курулган күнүнө кайт этелер дээлетчилик кебе. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkyrt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Olsu Kormaş boldy. Sow bolasyz.